បញ្ញាទី6គម្លាតនៃការវិវត្តសង្គមរបស់លោកទាំងពីរបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ1100នៃគ្រិស្តសករាជនៅពេលនោះអរិយធម៌លោកខាងកើតស្គាល់ភាពរុងរឿងខ្លាំងស្របពេលដែលលោកខាងលិចកំពុងតែហែលឆ្លងស្បៃអន្តការនៅអំឡុងពេល1000ឆ្នាំដំបូងនៃគ្រិស្តសករាជពិភពលោកនៅផ្នែកខាងលិចនៅតែអាចរក្សាបានការរីកលូតលាស់របស់ខ្លួនប្រសើរជាងលោកខាងកើតអរិយធម៌របស់ចក្រភពរ៉ូមបានស្គាល់ភាពរុងរឿងបំផុតនៅពេលដំណាលគ្នាដែលរាជវង្សហានកំពុងគ្រប់គ្រងទឹកដីចិនប៉ុន្តែក្រោយមកពេលចក្រភពរ៉ូមបែកជាពីរហើយរ៉ូមភាគខាងលិចចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយប្រទេសចិនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រាជវង្សហានបានស្ទុះឡើងបោះជំហានវិវឌ្ឍយ៉ាងលឿនទៅមុខក្រោយពីជួបបញ្ហាស្រដៀងគ្នាដែលនាំឲ្យអរិយធម៌ចុះខ្សោយលោកខាងកើតអាចស្ដារអាណាចក្ររបស់ខ្លួនឲ្យលូតលាស់ឡើងវិញបានលឿនជាងលោកខាងលិចមកដល់គ្រិស្តសករាជ1100អាណាចក្រចិនបានវិវត្តបោះជំហាននាំមុខអាណាចក្ររ៉ូមគឺនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជ1100ដល់នេះចំនួនប្រជាជនចិនបានកើនឡើងលឿនរហូតដល់100លាននាក់ការកើនឡើងនេះមិនមែនកើតឡើងដោយការចៃដន្យនោះឡើយបន្ទាប់ពីទឹកដីចិនទាំងមូលទាំងភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងជើងត្រូវបានបង្រួបបង្រួមទាំងស្រុងដោយរាជវង្សសួយអាណាចក្រចិនបានស្គាល់ការរីកចម្រើនខ្លាំងជាពិសេសគឺវិស័យកសិកម្មគេអាចនិយាយបានថាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រាជវង្សសួយនេះគឺជាយុគមាសនៃអាណាចក្រចុងបូព៌ារីឯនៅបច្ចុប្បន្នលោកវិញមកដល់គ្រិស្តសករាជ700តំបន់នេះចាប់ផ្ដើមលូតលាស់ក្នុងល្បឿនយឺតយ៉ាវមែនទែនក្រៅតែពីចំនួននៅតាមព្រំដែននិងការបែកបាក់ការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអាណាចក្រតំបន់បច្ចុប្បន្នលោកក៏ត្រូវកាត់ផ្ដាច់ជាពីរដោយសារនិកាយសាសនាផងដែរសាសនាទាំងពីរនោះគឺសាសនាអ៊ីស្លាមនិងសាសនាគ្រិស្ត
អេបុកឃីអននឹងផ្លាស់ប្រែជីវិតយើងឲ្យប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
តំបន់ភាគច្រើននៅអឺរ៉ុបខាងលិចដែលមានដូចជាអេស្ប៉ាញអាហ្វ្រិកខាងជើងនិងបស្ចិមបូព៌ាត្រូវស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលសាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែនៅអឺរ៉ុបខាងជើងឯនោះវិញគឺនៅតែស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលសាសនាគ្រិស្តដដែលចំពោះពាណិជ្ជកម្មវិញបានកើតឡើងនៅតាមក្រុងធំធំដូចជាក្រុងនៅរដ្ឋអ៊ីស្លាមផាឡាម៉ូនិងខេរ៉ូនិងក្រុងនៅរដ្ឋគ្រិស្តសាសនាដូចជាវីនីសនិងចិននូវាក្រៅពីវិស័យកសិកម្មដែលជួយឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ការរស់នៅក្នុងអរិយធម៌ថ្មីវិស័យប្រជាកម្មក៏កាន់តែធ្វើឲ្យមនុស្សទទួលឥទ្ធិពលគ្នាពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយទៀតកាន់តែលឿននិងកាន់តែខ្លាំងជាក់ស្ដែងមូលដ្ឋាននៃយុគពន្លឺនៅតំបន់អឺរ៉ុបដែលទទួលឥទ្ធិពលគ្រិស្តសាសនាមានកំណត់ចេញពីលំហូរចំណេះដឹងនិងបញ្ញវន្តពីអាណាចក្រអ៊ីស្លាម